Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 24-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günneligi. Şuňky programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bilen duşdy. Topuk gaz geçirjisiniň tanyşdyrylyşyna gatnaşdy. Türkiýede okuyan türkmen sanly student gyzyň gopan saç derisi gaýtadan ýerine tikildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňkü täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatlara hiç açan gaýtadan haýwat atmazlygy duýdurup, bu gaýtalansa onu onuň mundan öň taryhda hiç açan bolmadyk derejede ejir çekip biljekdigini duýdurdy. Trumpyň 22-nji iýul güni giýişlik Twitter sosial ulumynda uly harpler bilen ýazan tweeti Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Iranyň häkimetini ýiti tanqit edenden we Rohani Trumpa Tehrana garşy düşmançylykly syýasaty amala aşyrmagy bet etmegi duýdurdy. Durmağından bir neçe saat sonra qavat geldi. İranın prezidenti Hasan Rohani, Birleşen Ştatlara qaytadan hiç açan hayvat atma. Ya da sen bundan ön tarihte hiç açan bolmadık derecede ecir çekersin. Biz bundan beylek sizin yoğudluk ve ölüm bağrıdakı akılsız sözlerinde çıdacak yurt değerleriz. Ege olun deyilip Trump'ın tweetinde belleniler. Birleşen Ştatlar ve Orsiyet Golan beyikliklerinin goloyundaki durnuksız serhet zonasından Siriyanın meyletin rahat kurumasının evakuasiya edilmeyini qovu qarşaldı. Muna qaramazdan bu iki yurt operasiya düğünden ayrı başqa baxa verdi. 22-nji iyulda Birleşen Ştatların Devlet Departamenti yürite beyanat yayradıp, özünün Siriyanın rahat korunuşunun 400-dən qovraq ağzasının hopsuz yağdayda evakuasiya edilmeyini qovu qarşı alyandığını aytdı. Bu kuruma Ak Kaskalılar adı bilen hem tanalyar. Biz müňlerçe adamyň janyny halat eden şol edermen meýletinçileriň häzir howpsuz ýagdaýda dogna ören şat diýilip beýanatda bellenilýär. Biz Siri rejimini we Orseti öz üstüne alan boşnamalaryny ýerine ýetirmäge. Tutuş Siriýada we öňgün orta günwatar de-eskalasiýa zonasynyň bir bölegi bolan territoriýalarda ýuwudlygyň soňuna çykma. Ähli Siriýeli raýatlar şol sanda Ak Kaskallar ýaly insanperwerleri gorumaga gaýtadan çağıryar diýilip Ak Tamyň beýanatynda nygtalýar. Bu aralykda Orsetin Niderlandlardaky elçixanasy yakasyny tanıdan diýip häsiýetlendiren Ak Kaskallaryň çykarylmagyny gow garşy alýandygyny mälim etdi. Yaraglı adamlar Irak'ın Demiradağında yerleşen Kürt şehri İrbil'deki hükümet binasına hücum edip bir neçe polisi iyi şehrini yaraladılar deyip resmiler aydiyarlar. 23. yılda yaraglı adamların Kürdistan Regional Hükümetinin İrbil'deki binasına hücum etmek neticesinde hücumçular bilen polisi iyi şehrlerinin arasında çaknışıklar emele geldi. Yaraglı adamlar 4 katlı cayın sonku katına kontrolluk ediyarlar deyip İrbil'in hakiminin ornvasarı Tahir Abdullah aytti. Onun sözlerine göre hopsuz Sızlık güçleri binanın daşını qavap, yaralı adamları hücum etmeye tayarlanyar. Bu hücumun cevapkerçiliğini hedire çenli hiç yür topar özüsünü almadı. Gırgızistanda Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Gırgız gullugynyň ýanyna Azatlygyň jurnalisti Ulanbek Egizbaýew aradan çykdy diýip redaksiýa habar berýär. Mälim bolşuna görä 22-nji iýul güni öýlen Çolpan ata plajyndaky adamlar 28 ýaşyndaky Ulanbekiň suwa garyk bolýandygyny görüp, onu suwun kenarına çykaryarlar. Behuş ýagdaýdaky Ulanbeki keselhana alyp gidýärler we ol bu ýerde aradan çykýar. Gırgızistanyň İçeri işler ministrligi wakanyň bolan ýerinde operatif derňe toporunyň iş alıp baryandygyny we hadisanyň jikmejikleriniň anyklanýandygyny mälim etdi. Egizbaýew 2013-nji ýylda Manas adynaky Gyrgyz Türk Universitetiniň kommunikasiýa fakultetini tamamlady. 2015-nji ýylda ol Bişkekiň Gumanitar Universitetinden politologiýa boýunça magistr derejesiniň diplomyny aldy. 2016-njy ýylda Ulanbek Egizbaýewiň Arzu adly video maglumaty Webby Awards-yň syýlygyna munasyp boldy. Ol bu syýlygy almak üçin video maglumatyň gahrymany Nura bilen New York'a gitti. Şeýlede 2016-njy ýylda ol Gyrgyzstanyň hormatly hatyna munasyp boldy. Mundan başga ol 2017-nji ýylda garaşsyz döwletleriň arkalaşy guramasynyň parlament ary assambleýasynyň syýlygyna eýe boldy. Oňa bu syýlyg medpuwaty we informasiýany ösürmekde eden hyzmaty üçin berildi. Soňky wagtda Ulanbek hökümet resmiýetleriniň arasynda korrupsiýa faktlaryny şol sanda Gyrgyz paýtagtyndaky elit raýonlarda ýerin we Bişkekdäki gonumçylykda mazarlaryň bi-kanun satylyşyny derňeýärdi. Azatlygyň maglumatyna görä, soňky wagtlarda oňa telefon we poçta arkaly haýwat atylýardy.